iepriekšējos rītos skaidrojām, ka ļoti sarežģīti pateikt, vai ministrijas ir iekļaušās iepriekš deklarētos budžeta bāzes samazinājumos, nu, tajos 3% vai nav. Bet, protams, ka tas nav vienīgais sviests valsts pamat budžeta veidošanas seriālā. Vēl par dažiem citiem. Tātad, nu jā, zinātnieki vēl ilgi strīdēsies, vai ārlietu ministrijas saimniekošanā ir vairāk neprasmes vai nekaunības. Raugiet paši, nu pat beidzās prezidentūra, kur Valdemāra Ielas nams spēlēja pirmo vijolu, naudu nežēloja, kā saka, ne smokingam, ne futrālim. Pirka, ko tik varēja, un vēl drusciņi. Valsts kontrola tā kā iečīkstējās, kā jau pierasts, informāciju pieņēma zināšanai. Drīz jau pēc šī lielā notikuma lietu resurs izlūdzas jaunus mobīlos telefonus no tiem neatliekamajiem gadījumiem, jo vecos iespējams noklausoties. Jaunajā budžeta projektā pieteikti papildus 95 tūkstoši eiro mājas lapas taisīšanai. Neizveidoja jau nesen jaunu un smuku. Acīm redzot, runājot līdzībās, ja tos vecos telefonus iespējams noklausīties, tad veco lapu ir iespējams nolasīt. Nekārtība steidzami labojama. Un tad noteikti ir jāpiemina arī tāda jaunās politikas iniciatīva, kā mēneša darba algas izlīdzināšana, kas ministriju gadījumos nozīmē atalgojumu palielināšanu, protams. Ārlietu ministrijā gandrīz 211 tūkstoši eiro, bet šāda iniciatīva atrodama gandrīz visu ministriju budžeta skaidrojumos. Bet tur vēl ir atalgojuma pieaugšanas, nu teiksim tādi tulkojumi. Teiksim, šis finanšu ministrijas, askētiskās finanšu ministrijas papildu prasījumi, tas ir kas īpašs. Jo bez tās izlīdzināšanas tur papildus 214 tūkstoši. Vēl ir atrodams arī tāds, lai nodrošinātu funkciju efektīvu izpildi. Nieka 1,4 miljonu papildus. Bez tam valsts ieņēmuma dienestam ir piemērīti 1,2 miljoni jaunas darba samaksas sistēmas ieviešanai. Nu, kas atkal īstenībā ir tas pats atalgojuma palielinājums. Ak jā! Un mēs tagad zinām šo drausmīgi veco vidu ēku Talejas ielā. Skaidrs, ka tur uzturēšanai budžeta bāzē jau tāpat ir iemērīti krietni skaitļi, tomēr, piedodiet, ēkai vecums nenāk viens, un nākamgad atkal 200 tūkstoši klāt, kā saka, vēstures pieminekļa uzturēšanai pie labas veselības. Tad vēl nu, tādas absolūti neatliekamas vajadzības finanšu ministrijas gadījumā, kā nebeidzamā vidu e-pakalpojumu uzlabošanu, protams, lai nu, tautai būtu labāk. Šoreiz ir papildus klāt nu, aptuveni 3 miljoni. Un vēl, ai, nu tas jau ir pavisam nieks par papildu 30 tūkstošiem, papildu bez tā, kas jau ir, iedzīvotājiem sabiedrībai izskaidros, kāpēc ir jāmaksā nodokļi. Nu, tas tā kā labi, jo tā varbūt rādio arī būs kāds džinglītis, kur spēlēs, kāpēc jāmaksā nodokļi. Bet, ziniet, par šo te es arī balsotu. Jo redzot to garo papildus pieprasījumu virkni, kas nāk no finanšu ministrijas, kura kā klints iestājas par fiskālo disciplīnu, par fiskālo telpu, diētu un citiem fiskāļiem, kura aicina visus meklēt un meklēt iekšējās rezerves, nu, te nu tiešām vajag papildu skaidrojumu, kāpēc tie nodokļi būtu jāmaksā. Nu, citādi, manuprāt, patiešām atkal sanāk pilnīgs sviests.